interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, stimați ascultători, pe Frecvența Speranței, vă spune Mihaela Rusu de la microfon împreună cu René Stoica din Regia Tehnică. Astăzi ne aflăm din nou la emisiunea De vorbă cu trecutul, când alături de mine în studio am invitat pe pastorul Virgil Peicu și împreună vom încerca să dezbatem, așa cum v-ați obișnuit, fiecare verset din Cartea Genezei, unde am ajuns la capitolul 11. Domnule pastor, am ajuns la versetul 8 din capitolul 11, unde avem ca subtitlu Turnul Babel. Și citim. Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. I-a împrăștiat, i-a forțat Domnul, asta mai aminteam și mai devreme, sau singuri s-au simțit nevoiți să plece?
Nu știu dacă i-a împrăștiat așa cu forța, însă deoarece textul zice Domnul i-a împrăștiat, expresia aceasta este folosită de multe ori când Dumnezeu sugerează niște gânduri, niște planuri, ne sugerează, zice Domnul dă și voința și împlinirea. Cum adică Domnul ne dă și voința și împlinirea? Domnul ne educă să facem asta. El ne dă posibilitatea să voim, să fim liberi, să nu fim constrânși, forțați sau limitați la o direcție pe care în libertate noi nu ne-am asumat-o. De aceea cred că aici este vorba despre o trezire a conștiinței acestor oameni, de o manifestare foarte vizibilă, nu ni se spune cum, la care participă pluralul ființelor divine, da? Haidem să, pluralul. Trinitatea discută, vorbește și coboară. Să ne gândim la specificul Duhului Sfânt. Că și Duhul Sfânt a avut o lucrare acolo. Care este lucrarea specifică a Duhului Sfânt?
Păi doar ați amintit mai devreme.
Trezirea,
exact.
Da, trezirea conștiinței, părerea de rău, pocăința, nu? Cu siguranță că Duhul Sfânt ceva de genul ăsta a lucrat. Care este lucrarea Domnului Hristos? Lucrarea înțelepciunii, lucrarea speranței, a deschiderii ochilor, a viitorului. Nu sunt deloc surprins dacă Domnul Hristos nu i-a făcut pe oamenii aceștia să vadă, cum spuneam mai înainte, cum am văzut și eu, că turnul acela era un loc foarte periculos. Era un mormânt ce sta să se năruie peste ei și să le înghită viețile unei lumi întregi. Nu mă miră deloc dacă, așa cum Domnul ne face pe noi să vedem lucrul acesta, noi am făcut și pe ei să vadă lucrul acesta. Adică, acțiunea aceasta de împrăștiere se vede că este provocată de ceea ce Dumnezeu a făcut ca ei să ia această hotărâre. Dumnezeu le-a spus ceva, le-a arătat ceva.
Le-a descoperit.
Nu e izgonit, nu este nici pe departe aici ideea că a pus biciul pe ei și hai, i-a luat la fugă și sărmanii sau... Nu. Nu. Pentru că s-ar fi întors înapoi după ce avea să plece Domnul.
Corect.
Dacă ei ar fi fost forțați să o facă. Dar nu a fost forțați să o facă. Este alegerea lor. Ei se unesc, cei care vorbeau aceeași limbă, nu? Se organizează, hotărăsc plecarea. De asemenea, Nimrod nici nu cred că el ar fi fost bucuros ca armatele lui să se împrăștie și poporul lui să se împrăștie în felul acesta. Dar se pare că Dumnezeu l-a constrâns pe Nimrod, pe rege, ca să dea drumul acestor populații și fiecare să se plece în direcția lui. Și după cum observăm, nu pleacă toți într-o direcție. Nu au toți la vale să ducă până la Golful Persic. Nu. Pleacă în toate direcțiile, direcții necunoscute de ei atunci.
Deși acesta era planul lui Dumnezeu de la început.
Da, ăsta era planul de la început. Și apoi, nici nu m-ar mira dacă în aceste grupuri care plecau nu se găseau oameni ai lui Dumnezeu, oamenii ai lui Dumnezeu în sensul că treziți, că se pocăiesc și pornesc în direcții dirijate de Dumnezeu, că ei se duc în toate părțile. În mod natural ar fi pus să plece și toți într-o direcție ca să se mai ocrotească unii pe alții. Dar nu. Ei pornesc în toate direcțiile, în toate cele patru puncte cardinale. Asta nu se putea face în mod natural, în virtutea comportamentului lor de până la momentul acesta. Ei trăgeau spre cetate și spre unitate, nu spre împrăștiere pe fața pământului. Se pare că acum ceva se întâmplă în inimile lor, în sufletele lor și sub o putere divină, care era puterea Duhului Sfânt, ei fac această alegere de separare și rămân cât mai departe unii de alții și fiecare dezvoltă populația în zona lor în așa fel încât atunci când au venit cataclismele și piereau populații dintr-o parte, rămâneau intacte în partea ailaltă și invers. Și se asigura continuitatea vieții umane pe pământ.
Căutând al vieții zbor de armonie, sclipind pe cer în răsărit de zări. Ia-l dragoste poartă vânt și val de peste mări în veci rămână comori de cer. Lumini de din șir le amintit cu glas tăcut, avem un singur dor. La margine de vac când soarele pe același cântec îl vom rosti. Lumini de har lângă Iisus, Spirit,
Putea să spunem că mai avem un singur verset, versetul 9, pe care ar trebui să-l discutăm în legătură cu acest subcapitol, Turnul Babel. Și aș vrea să-i dau citire, domnule pastor. De aceea, cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului. Cine a pus numele cetății Babel?
Așa, printr-un joc de cuvinte, evreii au unit numele cetății Babel cu verbul ebraic balal, care înseamnă a încurca. Ar fi fost o procedură ciudată ca babilonienii să derive un nume pentru cetatea lor dintr-un cuvânt ebraic. Vechi texte babiloniene interpretează Bab-ilu sau Bab-ilanu ca având semnificația de poarta zeilor sau port al zeului. Totuși, este posibil ca această semnificație, Babel, să fi fost secundară și ca numele să fi avut totuși o origine în verbul babilonian babalu, care semnifică a împrăștia sau a dispărea. Se poate că babilonienii să nu fi fost prea mândri de un nume care le aducea aminte de punctul culminant și lipsit de glorie a vechilor planuri ale cetății și astfel au născocit o explicație care a făcut să apară că este un fel de îmbinare de nume și anume a numelui Bab, care înseamnă port, și Ilu, care înseamnă zeu. Poarta zeilor sau portul zeilor. Cei mai mulți comentatori moderni spun că este o legendă problema aceasta a construirii turnului, a încurcării limbilor, și alții spun că ar fi o exagerare așa grosolană a unei tragedii care s-a întâmplat în cursul construcției templului Babilonului istoric. Adică atunci când au construit ziguratele, căci babilonienii foloseau tehnica aceasta. Însă, contrar faptului că multe lucrări populare au fost confirmate de arheologia biblică, arheologii n-au găsit nicio dovadă că turnul Babel a existat vreodată. Chiar tăblița din Muzeul Britanic, care a fost deseori citată ca referință la istoria construirii turnului Babel și a încurcării limbilor, în realitate nu se referă nici de cum la acest eveniment, ci la un cu totul alt eveniment. Însă, cel care crede că Biblia este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu va primi ca autentică această istorisire și ea stă alături de toate celelalte istorisiri biblice. Pasiunea mesopotamienilor pentru clădirea de turnuri semețe n-a încetat odată cu prima lor încercare nereușită, care a fost turnul Babel. În tot timpul antichității ei au continuat să clădească temple, turni sau zigurate. Ruinele lor se găsesc multe și astăzi în picioare. Ziguratul care s-a păstrat cel mai bine este la Ur, acolo unde a fost primul cămin al lui Abraham. Nu este sigur dacă unul din templele turn din Babilon sau de la Borsipa a fost clădit mai târziu pe locul turnului Babel, deși unii susțin lucrul acesta. O tradiție ebraică, de exemplu, mergând înapoi până la începuturile elei creștine, localizează turnul Babel la Borsipa, o cetate cam la 9 mile la sud-vest de Babilon. Tot ce a rămas dintr-un vechi turn din Borsipa, care altădată era alcătuit din 7 trepte dominat de un templu, este astăzi o ruină, e adevărat. E aproape 50 de metri înălțime. Inscripțiile de la Nebucadnețar, găsite sub temelia construcției, afirmă că el a terminat clădirea acestui turn, a cărei ridicare o începuse un lege anterior. Iosif Flavius spune că cetatea lui Nimrod e o tradiție care a fost perpetuată de populația locală. Cu toate că nu avem dovezi arheologice speciale, totuși noi credem că ceea ce Dumnezeu a scris a fost adevărat. Și eu toată această istorie nu o privesc ca pe o legendă, deoarece ea răspunde și aplicațiilor mele spirituale. Și văd în ea un mesaj foarte frumos, interesant și deosebit al Sfintelor Scripturi. Cu privire la turn, există o istorie foarte bogată legată de turnul acesta. S-a încercat și reconstruirea lui. Herodot vorbește despre el cu anumite dimensiuni, alții vorbesc despre el cu alte dimensiuni. Însă, dacă cuvântul lui Dumnezeu spune că el a existat acolo, eu cred că el a existat.
Domnule domnule pastor, o ultimă întrebare. Care ar fi imaginea în oglinda profetică în cadrul istoriei a turnului de la Babel?
A, interesantă întrebare. Mai ales dacă ne amintim că Apocalipsa, cartea care se ocupă cu evenimentele finale ale istoriei omenirii, mereu amintește de Babel, de Babilon. Și nici nu poți să discuți despre segmentul final al istoriei fără să amintești de Babilon. Avem și în cartea lui Daniel, dar și aici, în cartea Apocalipsei, referiri și avertizări. Cartea Apocalipsei amintește textul: ieșiți, ieșiți din Babilon, poporul meu, chiar și în cadrul întreitei solii îngerești. Imaginea turnului este foarte prezentă în sens spiritual în literatura care tratează evenimentele finale. Pentru că omenirea va mai avea un moment de unitate, întreaga omenire va fi iarăși unită sub o dominație religioasă, ca și atunci. Despre Nimrod se spunea: viteaz înaintea lui Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu. Textul nostru le dă înainte, dar el de fapt era împotriva lui Dumnezeu. Deci va mai fi un moment de luptă, moment ascuțit al luptei dintre Dumnezeu și oameni. Va mai exista o confederație născută prin revoltă și bazată pe răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. Când, în sens spiritual, omul se va înălța așa cum se înălța turnul, și sigur nu bazate pe piatră și pe var, și anume pe Domnul Hristos, care reprezintă piatra,
și pe curăție,
și pe curăția spirituală care reprezenta albul varului, hainele albe, ci bazată pe fapte ale oamenilor, cu motivații politice, economice, de orgoliu, de naționalism și alte rațiuni negre, că orice rațiune, în afară de cea care izvorăște din Hristos și din curăție, sunt clasate la categoria rațiunilor negre. Va mai exista această imagine a turnului. Și la fel Dumnezeu se va coborî. A treia coborâre a lui Hristos din cer, când El se va coborî cu cetatea noului Ierusalim și va restaura adevărata cetate ce va fi locuită, nu cea construită de oameni, nu Babilonul omenesc, ci Ierusalimul, cetatea lui Dumnezeu, Ierusalimul cel nou. Va cobora atunci pe muntele lui Iosafat, care se va despărți în două. Citesc din Apocalipsa. Și mântuiții vor coborî împreună cu Domnul lor și vor locui cetatea în care se află prezența lui Dumnezeu și scaunul de domnia lui Dumnezeu. Istoria Pământului se va încheia cu o altă dărâmare a turnului ridicat de oameni. Dar de data aceasta, viața celor răzvrătiți se va sfârși pentru totdeauna. Cei ce nu ascultă de Dumnezeu, cei ce se lasă amăgiți și intră în coaliția aceasta și nu dau crezare ultimului apel făcut de Dumnezeu la inima oamenilor, ei rămân mai departe în confederația răzvrătirii. Dar Dumnezeu se va coborî pe pământ, așa cum s-a coborât la Babel. De data aceasta, nu se va mai coborî spre salvarea lor, cum a făcut atunci, ci se va coborî ca să arate roadele răzvrătirii și să plătească necredincioșiei și împotrivirii cu ceea ce ei și-au dorit. Pentru că se va întâmpla un lucru. Nelegiuiții vor porni să atace cetatea și să-i nimicească pe sfinți și să le ia cetatea, cea sfântă a noului Ierusalim. Dar nimicirea aceea pe care ei o săgetează spre sfinții din cetatea Ierusalimului, se va întoarce împotriva lor ca un bumerang și vor pieri prin spiritul lor de nimicire și de răzvrătire. Are o oglindă și sper să fim atât de înțelepți și noi și ascultătorii noștri încât să descifrăm aceste taine din trecut ca să căpătăm acea claritate a înțelepciunii cu privire la viitorul nostru. Și rog pe Dumnezeu să ne înțelepțească când nu este prea târziu.
Domnule pastor, vreau să vă spun că am încheiat acest ciclu cu privire la istoria turnului Babel pentru astăzi. Săptămâna viitoare vom continua discuția noastră și vom vorbi despre urmașii lui Sem, pentru că noi nu am finalizat discuția cu privire la capitolul 11 din Cartea Genezei. Capitolul 11 mai are încă un subcapitol, strămoșii poporului Israel. Abia așteptăm să începem și acest traseu pentru a vedea ce vrea Dumnezeu să ne spună și cu aceste versete. Vă mulțumim pentru că și astăzi ați fost alături de noi, ne-ați ajutat să avem o imagine clară cu privire la turnul Babel și săptămâna viitoare vom mai sta de vorbă cu trecutul, pentru că așa la sperăm. Masa din studioul Speranței vom avea plăcerea să vă avem din nou invitat.
Atunci pe curând!